Sary faharoa. Miteny Andriamanitra. Ny boky eo amin'ity sary tia dia nantsoina hoe ny Baiboly. Izany dia tenin'Andriamanitra ary manambara amintsika ny momba an'Andriamanitra sy ny lalàny. Andriamanitra dia tena tia ny olona rehetra tokoa. Isika dia te hanao zavatra araka izay tiantsika ary izany no nampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ny Baiboly dia mampiseho ny lalana tokana mba hiraisantsika amin'Andriamanitra. Ireto fampianarana marina izay hoenoinao ireto dia avy amin'ny Baiboly daholo.